Wala munyu bi osumuna na omo ha o hebro nu aka munyu ba anyi wonu aka mo munyu ma anyi ha mi waje Bible Baptist asafo nu aka mo munyu ma anyi ha mi ne ike ye leaders Deacon Paul Asem ke Emmanuel Amwa nu anga hio ne wake mo munyu ma anyi ha mi ne mo munyu no nu aka ma anyi ha mi emini nga munyu tu ache mi ke Osafo Timothy Abroso ne Wama wo wa kekre ni kande miyo keje. Machema omiyo, machema kekre omiyo, yineji kwa anyo. Kuku neji nyumune enu oke ekwa. 1 Kings chapter 8 verse 56. Ne wawo munyo bie ke characteristics of God's promises. E jangwe mji. Ni nenge mausi omiyo mi. Yo nyane Deacon Paul ne kan ya won ge dangwe
macheme akeklekle womio yi panyo ekuku neji nyumre nu ke ekpa eke aje yawe yi eja kan eha ema twemi jomi kan bone ede toke emape kan bene ede toke emape o ni papa hin ewosin kegun echolo mose nuka emapeo epi me hallelujah
amen
ni papa ine ewosin kegun echolo mose nuka emapeo epi me chu pepepe amen
amen mauha ema tu enjom le ni papa ine ma wosin ke emape ke ha ebi me ebe le tro pepe ne mauha ema tu emjo mene meji mauma mauma ji ne ne mene ango kristo ka akpolo ke aywa helo meji ma mauma dio mo ne lo ejo me keka onge no nwe kristo ka akpolo ke aywa helo le jama mo tu emjo mi ne dio opiawe se mo hu mo wa de boni dio se kebe ne ba ango kristo ka akpolo ke aywa helo no ba pie ma obi ma he keke mo hu ma o si wo mi ne nge o ne ma su ego lo he mu nyu no be no agba mi ha kekele wa ke on assured by divine ability ka wa na him ke yim ka ni ne ma u nge si wo mku ke ha wo o ka ne roma bi o ma o mi o yi ne je wi e kuku ne je nyumrenyo romans chapter 4 verse 20 and being fully persuaded that what he had promised, he was able to perform. And we are putting it down with.
Hallelujah. Mm-hmm. Roma bia omi yi ewie. Eku kuneji nyumenyo. Eke. Eyi mi pewele. Enyonyo. Nge sine mawuwo le ohe. Sembo hun. Ehe mika ye mi hale. He wami. He. Ne. Ewo mawu hemi nyami. Amen.
Amen. Lo heo. Ayimi mene nyenge mitwe buye. Keka. Oke yo hefu mawu no. Mawu mawu hemi anu nyam. Se mo huo. Kejika o nyewe nge mawu siyo. Le anu nyami yo mabawu. Eja ka mawu ewo wasikeo. Leo. Si wonfene wo. Keko wa heo. Mabam. Seko nyewe nge mawu brono. Bimba. No nwe kristo kan okpolo ko iwa hele lo hun e bi mbai sekeji kan o nge lane mo si wo mi o ne ba mi e o wala mi le o ma ngo kristo kan okpolo ko iwa hele lo ne ne cha no ke grounded in Christ e sa ne mo nche o ko he wo kristo mi le wa ma na nge korinto bi o ma wo mi o ne je nyu I ka ke kuku ne di nyumle nyu 2 Corinthians chapter 1 verse 20 for all the promises of God in him are yes and in him amen with the glory of God through us. Anu anu nge dangwi.
Korito bia omi neji enyone eyikake ke emigba am neji nyumlenyo eke ejaka ni hicho ne ma wo hesin ni hicho ne ma wo hesin o eye ono ke gun Yesu Kristo no ene ohi ne wade o amen nge Yesu bia mi ke wo ma wo he mi nyami one amen.
Amen. Ne na wo twa ajio. Ne fia no ne o ma bio. Obi kegu Yesu Kristo no. Eja kan le ne ba go ne he wa yiwa nam. Ne ekeo ekem wo ba posi ke hawo. Ne hisinga ma wo hio ni no. Kan keji kan wa binoko kegu no. E ma de chache ne epe ke hawo. Ami mene nga mitu bu nga Kristo. Ke chapi Kristo fo no jimwo. Le o le kan ne na ade o piawe. Seke Kristo fo no jimwo. Le nene a de opie ne ke chabi Christopher no ji ohun e lo bi be bilolu munali gbino be ne wa munyo ke ya anya gbio wa ko masoli no mba pie Christopher lia ne amangmo bia wala omio no fe no no ma bio ne ma omio ma ne o che Christo bia ke amen ama pe ke ho anyi me si won twepe ne ma wo ekeni ne imaba ne si e anu nyami ohun majiku nge wa mi ani mi nge Kristo mi ku nge lane mo ya anu nyami o ne jiku nge mi le o ba ho esin ne munyu nu ade owo ko ne mo hu o hejo ba wa ha Kristo ne ke agbon bi nge wa la o mi mi ke Kristo jiku nge e anu nyami o bi la mi bi mi me o ma na wa ni kan mi o ne chano kaje Peter omi onejeni o ineji kake mi gba mi neje wi 2 Peter chapter 1 verse 4 the whereby are ye given unto us exceeding great and precious promises that by this ye might be partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the word through last and we about to get down with
hallelujah amen petro o meneji enyoni o ikake ke emigbam neji ewie eke ehawo nikeni ngwa ngwa ne ahejwawa ka bone ewosion ke gun nikeni ne o me anu nyimatu Jenomi akono nihine patano hemio anyafo kone nyena lemawo esuo eko amen
amen lohia logoji wa manna mausuo eko ni wa manyenge maobro no wa mama fuka jem akono ni no mai eja ka jem akono ni umyo leke no ya hwe patami ne emane ongwa mapwesi ne biene esena kache opo akmache ejaka oke onge jemnia ihwa oke jembio me nge jemnia ihwa ne ne nge jemnia ihwa le mo jemno ju segejika onge la no pe ma obi lo Christophon wo le onge jemnio ma ha jembi ko ne ko e ha Christo no hiske ha Christo ne ke Christo jiku nga anu nyami oko pe lambi anmi no nga mi tuebuye oko e ha Christo lo ko ko e ha o Christo bebi lo lo iko ko wa ke munyi no ke ya anyagu iko masoli ne kiko soli mo ma ngo bi nge wala wo mi ne ombape ma obi mi me ne nyega mi tuebuye ne ne ma osumeji jemni ajoma bom jumi ke la kwa kutu poke ni ne e chowyo ma osume eja kan ma ule e cho eno ejio mi me ko nge la ne obape Kristo folia hi ne agwon bi ge wala o mi o ne ke Kristo jiku nga anu nyami o enamu ka ma obi o le chan he ka jemni ndo me kra ne ji ni ne es ma usume ne ne ni nge pe ne ahia egun ke nye ne ni go me ange ajwama boy ne ni basa ke ni go me wuta de po ke bi o obele kan ajiwi eno ji o ime ko jo e ga je ndo ma mi be o ba pe ma obi nesi wo ne ma wo omohu o mana jemasi wo ko ye 1 John chapter 2 verse 25 ekan ni ne eba e mahane o mana ni yiwanam na ni ne mahane o mana ni wami esi wo ne ma wo ke and this is the promise that he have promised us even eternal life lo ewo wosin ke wa manane ne yiwanam ne yiwanam yo ne mau wo wosike wa mana niko menge ne esane ochon heka jin logoji oje jemni oje heka je jemni no me krahi ne uko en fun mo pe no ne no ne mahamu ni yuanam yanu why John chapter 1 John chapter 2 verse 25 nyana kania wonge dang
Yohane kekere kle wo mion yi enyo ekuku ne ji nyumle enyo ka enu eke ne none Kristo ni je wo hesion ji nenene wa mi amen
amen lo none Kristo ni je wo hesin ji nenene iwa nam ne ko na nenene iwa nam yo onanu fen no nge jeno se ko benenene iwa nam yo lo le kan bible ki ho ne point po nge sinam pe o janji bi ne bible di lo nyi menga Kristo mi ne nyenga mi tuebuye lo Kristo wo sinko ke nga ne yiwa nam ko ne ma hawo ne loko jo ne masu jama ne yiwa nam mi le jo gba mi ke olile po ne o ke ngo Kristo ka o jajo ya yam ko no ngo Kristo ka ko lo ke o yiwa hele lo loko ma na ne yiwa nam mi o ka ne first John 1 e kun ko o ma jaje o ya ya mi amlo no akmakiu na ma ngo bie nge wala o mi lo yo mi me ne nyenge mtwe bui ne o fu ka ya ya mko nge onu lo no ko Kristo Yesu le e ba ne e ma he ya ya mpeli aiwa nam e no ejo ke ka o ko he ha we Kristo lulu le o nge blo nya ka o ko he ma Kristo ne ne ma di o de kenye si de ken nu cho Yesu
nu cho Yesu
Muna ligbino. Omunyo baengo. Inakambo pe. Nonga nene iwanam.
Eno ejio.
Ifoni neka chemo.
Bango mikepo uno.
Nema isike amu. Niko jekpongo ya ninyami.
Mako pelambi.
Nema anaye bie.
Nge owala umio.
Nema nane iwanam yoko. Inamosi.
Kaonu ye prayer.
Nge Yesu biem. Amen. Kokim sole no le, muna ligwino. Angon biange wala umio. No nane iwanam. Neke Kristo jekunge eyanu nyami. Obe lambi pe. Se mwono. Akoma pie dalio mahi. Chapi chupakona mapoto honu manu. Chapi sobolo, Yesu moja. Se mwono. Munyonge, moncha onyam. Kakumagbam, muna nonomadeke ungo Kristo kongpolo kwa iwa hililo. Le unge nini iwa nam. Lo kejika, uheye, le umanani nini iwa nam. Efiaye nonge no, okimsolio. Angobi yenge wala umyo, unge nini iwa nam. Nyanu wa masoli, kehanye, tuwebulintuwepe. Tuwebulintuwepe, efiaye nenyengyo. Maune juanyi nepienye, yeye kebuanyi. Nenofeno nene mapete hiyo, epi jom. Nene mape hao minya, guapi mipoto, sinakwa tubeno. Chache maune jeka jenye blono. Sengo jom nepe jom keba hanyi. Neye kebuanyi. Nge mao cheke bike mkoko bie. Chache mao inamusi, konu wa prayer. Nge Yesu bie. Amen. Keke hao ngehla mabi mnokuo. Umayi mache mge kwanono. 02 43 02 43 01 02 43 01 02 43 01 02 43 01 02 43 01 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 43 02 obi mi nko pa me ni che o chem no kim seni no fe no ne enya hra wo mo kristo ma pin enya ka wo ne ma yi ka bua wo ne wo twepe wa ma ku nge paradise ki bi ni kristo ejiku nge ya no nyam amen
amen.